valtava oli tuo laulu ja tuo laulun sanoma, mitä tuossa kuulimme. Jeesuksen verestä, joka ei menetä voimaansa. Me ihmiset menetämme voimaamme, kun me ikäännymme ja vanhenemme ja niin edelleen, mutta Jeesuksen veri ei menetä voimaa. Jumalan nimi olkoon kiitetty siitä. Jumalan sanaa käymme katselemaan tässä vähän sitten ennen kuin menemme eteenpäin. Haluan lukea Efesolaiskirjeestä 5. luvusta. Useammankin jakeen Herran nimessä ja sieltä ajatuksia ottaa sitten. Efesolaiskirjeen 5. luku ja jakeesta 25. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niin kuin omia ruumiitaan. Joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä ei hän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niin kuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Näin Paavali kirjoittaa tässä efesolaisille, ja tämä Raamatun kohta on monessakin mielessä minulle henkilökohtaisesti yksi niitä helmiä Raamatusta ja Raamatussa. Raamattu sinänsä on kokonaisuudessaan, niin kuin se itse sanoo, se on kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, mutta sitten on myöskin sellaisia Raamatun kohtia, jotka meille itse kullekin ehkä saattavat vaihdella. Joku on joku Raamatun kohta toiselle hyvin läheinen, joku on muu kohta toiselle. Minulle tämä on hyvin läheinen, ja sillä se puhuu juuri paljon Kristuksesta, se puhuu hänen suhteestaan seurakuntaan. Ja rinnalla tässä sitten on miehen ja naisen välinen liitto, jota liittoa ja näitä kahta liittoa tässä sitten rinnastetaan keskenään, joilla on paljon yhtäläisyyksiä. Tässä tulee ilmi se, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme, ja mitä hän jatkuvasti tekee myöskin omissaan, ja sitten mihinkä hän on johdattamassa seurakuntaansa. Kävi ilmi niin kuin täältä luimme, hän rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Se on se työ, jonka hän on tehnyt meidän puolestamme. Ja matkan varrella hän sitten myöskin pyhittää, puhdistaa vedellä pesten sanan kautta. Sitä mukaan, kun tarvetta on, niin me tarvitsemme puhdistusta, ja hän meitä puhdistaa. Ja sitten päämääränä saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista. Hänellä on tavoite seurakuntansa suhteen, ja se päätavoite, se lopputavoite on, että seurakunta kerran on hänen tykönsä taivaan kirkkaudessa.
Kiitetty siitä.
Ja me katselemme tätä Kristuksen ja hänen seurakuntansa välistä suhdetta. Sitä katsellaan siis tavallaan aivan kuin rinnastetaan avioliittoon täällä alhaalla. Mutta eroavaisuuksia on, ja nyt erikoisesti haluan vaan kiinnittää huomion tähän puoleen, kun tässä puhuttiin näin. Viimeinen jae, minkä luin tässä oli, Paavali sanoo, tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Kun ajattelemme tavallista avioliittoa kahden ihmisen välillä, miehen ja vaimon välillä, niin tuo avioliitto ei ole salainen, noin yleisesti ottaen. Se on julkinen liitto, joka eräänä päivänä solmitaan, ja me saamme nähdä hääkuvia. Pidetään hääjuhlia. Liitto on julkinen liitto. Mutta kun ajatellaan sitten Kristuksen ja hänen seurakuntansa välistä liittoa, niin tämä liitto ei olekaan kaikilta osin julkinen liitto. vaan se kätkee sisäänsä salaisuuksia. Ja sen tähden Paavali tässä jopa sanoi näin, että tämä salaisuus on suuri. Suuri salaisuus Kristus ja hänen seurakuntansa. Voi olla sillä tavalla, että monikaan ei meistä ajattele ollenkaan tätä liittoa tällä tavalla, että tämä nyt olisi tällainen liitto, joka kätkee sisäänsä salaisuuksia. Mehän olemme tässä seurakuntana, me tunnemme toisemme ja niin edelleen. Tässä mielessä ei aivan kuin ole mitään salaisuutta, mutta tämä salaisuus tuleekin sitten tämän liiton toisen osapuolen kohdalla, joka on Kristus. Ja kun me ajattelemme tätä liittoa edelleenkin, niin varmaan on sillä tavalla, niin kuin on luonnollista, että me tässä Kristuksen ja hänen seurakuntansa välissä liitossa, me katselemme sitä osapuolta liitossa, joka on näkyvä. Ja se on seurakunta. Se olet sinä ja se olen minä, jos me olemme saaneet uudessa syntyä eräänä päivänä Jumalan lapseksi. Me olemme sen tämän liiton näkyvä puoli. Ja näkyväistä puolta on aina paljon helpompi katsella kuin sitä, joka on näkymätön. Ja nyt kun ajattelemme, voisimme verrastaa tälle, kuvaan siis sanotaan näinkin, että kun ajattelemme jotakin kihlakuvaa, niin, ja rinnastamme sitten ja ajattelemme Kristusta ja seurakuntaa, niin meidän tästä kihlakuvasta me joudumme peittämään tämän yljän, jos näin sanoisin, yljän kuvaan. Ja nähtäväksi jää vaan tämä tulevan morsiamen kuva. Ylkä on piilossa, hän on kätkössä, hän on salaisuus. Me emme näe häntä luonnollisin silmin, vaikka me haluaisimme nähdä. Vaan on totta se, mitä Pietari kirjeessään sanoi, että te rakastatte häntä, vaikka ette ole häntä nähneet. Te uskotte häneen, vaikka ette nyt häntä näe, ja näin on. Me emme ole koskaan, ehkä kukaan meistä nähnyt, eikä varmaan olekaan luonnollisin silmin, ehkä joskus joku uni tai ilmestys on saattanut jollakin olla, jossa Kristus on aivan kuin ilmestynyt ihmiselle ja on saattanut nähdä häntä ja katsella jossakin muodossa. Mutta kuitenkin näin on, että hän on meidän luonnollisen näkökykymme ulkopuolella. Mutta silti, vaikka hän on näin ulkopuolella meidän luonnollisen näkökykymme, silti me olemme rakastuneet häneen. Jumalan nimi olkoon kiitetty siitä. Eikö se ole vähän ihmeellistä muuta? Rakastua näkymättömään ylkäänsä, uskoa näkymättömään ylkäänsä. Ja se on todellista rakkautta. Ja nyt kun näin on, niin kun liitto on tällainen, että toinen osapuoli on vielä kätkössä. Me vaillamme vielä uskossa, emmekä näkemisessä. Päähuomio tässä liitossa kohdistuu silloin helposti tähän näkyvään osapuoleen. Ja silloin on erittäin suuri vaara olemassa, että me todellakin vain katselemme aina itseämme. Me katselemme aina toisiamme. Ja me unohdamme sen tärkeimmän, jota meidän ennen kaikkea tulisi katsella Raamatun mukaan, Jeesusta Kristusta. Apostoli Paavali kirjoittaa meille tästä toisen korintolaiskirjeen 5. luvussa, jossa hän mainitsee nuo meille tutut jakeet. Luen aina jakeesta 14 asiayhteyden vuoksi, hän sanoo toinen korintolaiskirjeen 5. luku. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Paavali puhuu Kristuksen kuolemasta ja tästä, ja sitten siitä jatkoksi tuon. Hän sanoo, että me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Ja minä olen varma siitä, että meidän uskon elämässämme monta kertaa se suuri vaikeus on juuri siinä, kun me ajattelemme keskinäistä kanssakäymistä. Me kuljemme niin kuin tarkoitus on yhdessä tätä matkaa yhdessä toisten kanssa. Me joudumme katselemaan toistemme elämää ja vaellusta. Ja kun täällä vajavaisuuden maailmassa vaelletaan, niin näkyy paljon vajavaisuutta, näkyy paljon puutteita matkamiehissä, meissä itse kussakin. Ja nyt on sellainen vaara olemassa, että me katselemme toisiamme vain lihan mukaan. Me katselemme vain näillä luonnollisilla silmillä. Ja me näemme silloin, mitä me näemme. Me näemme epätäydellisyyttä. Ja tämä epätäydellisyys, jonka me näemme itsessämme ennen kaikkea, ja näemme myöskin kanssamatkaajissa, se monta kertaa masentaa meitä. Se aivan kun lyö alas monta kertaa. Mutta Paavali sanoi tässä tuon, että kun hän katseli Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemusta, niin se merkitsi jotakin myöskin hänen kohdallaan, hänen suhteessaan kanssamatkaajiin. Se merkitsi sitä, että hän ei halua enää tästä lähtien katsella ketään Kristuksen omaa lihan mukaan. Aivan kuin luonnollisilla silmillä vain ja suoraan katselen tätä ihmistä ja nähden hänen vajavaisuutensa. Vaan millä tavalla hän katselee? Hän katselee häntä uutena luomuksena Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tässäpä onkin opettelemista. Nähdä tuo vajavainen matkamies, nähdä itsensä myöskin Kristuksessa uutena luomuksena kaikesta huolimatta, kaikesta vajavaisuudesta huolimatta. Katsella tätä kanssamatkaajaa ja katsella itseänsä, ei aivan kuin suoraan, niin kuin luonnollisesti katsellaan, vaan katsella häntä Kristuksen kautta ja Kristuksessa Jeesuksessa olevana. Ja silloin, jos näin pääsee tapahtumaan, niin silloin se myöskin aiheuttaa sen, että niin kuin Paavali sanoi, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Silloin nähdään tässä vajavaisessa matkamiehessä, niin kuin itsessämmekin, ei nähdä enää vain sitä vajavaista vaeltajaa, vaan nähdään, että se vanha on kadonnut tämänkin ihmisen ja vaeltajan kohdalla, joka Kristusta seuraa, ja hän on uusi luomus, kun Jumala häntä katselee. Jumala katselee häntä poikansa kautta, Jumala katselee häntä pojassaan, ja näkee hänet uutena luomuksena Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on erittäin tärkeä asia, ystävät kallit. Ja jos me tämän unohdamme, jos me katselemme aina vain lähimmäisiämme ja itseämme lihan mukaan, voisi sanoa lihan silmällä, ja me unohdamme tämän, mikä on meidän asemamme Kristuksessa Jeesuksessa, niin kyllä me tulemme epätoivoiseksi monta kertaa, kuten sanottu. Kyllä meidän elämämme muodostuu valitusvirsistä. Me valitamme vain. Ei näy olevan mitään muuta kuin valittamisen aihetta. Ei minussa, eikä näköjään toissakaan paljon. Ja se on erittäin murheellista. Ei niin ole Jumalan tahto. Kun Paavali korintolaisille kirjettään kirjoittaa, niin siinä ensimmäisessä kirjeessään hän hyvin selvästi kyllä murheen vallassa tosin aivan varmasti. Hän kirjoittaa heille siinä ensimmäisen korintolaiskirjeen 3:3 muun muassa hän sanoi, että olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudestanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tahto. Se oli suoraa puhetta. Ja on aivan varma asia, kun Paavali kirjoittaa näitä ajatuksia kirjeensä korintolaiselle, niin hänen sydämensä saattaa itkeä siellä. Voi, mitenkä näin on? Miksi he ovat vajonneet niin alas? Miksi on, että hän joutuu alussa kirjoittamaan tuon luvun alussa? Minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Hän murehti heidän hengellisen elämänsä kehityksestä. Se oli jäänyt lapsen aseman väärässä mielessä. Mutta silti siitä huolimatta, vaikka hän joutui näkemään näissä korintolaisissa paljon sellaista, mikä on pois pantavaa, mitä hän ei voinut hyväksyä, niin saman luvun viimeisessä jakeessa ensinnäkin hän toteaa näin myöskin heistä. Saman ensimmäisen korintolaiskirjan 3. luvun viimeisessä jakeessa, mutta te olette Kristuksen ja Kristus on Jumala. Minä olen joskus ajatellut, että se oli paljon sanottu. Se oli paljon sanottu näistä korintolaisista, joissa niin paljon oli virhettä, joiden elämässä saattoi suoranaista syntiä ilmetä. Mutta kuitenkin hän uskaltaa sanoa, tietäen Kristuksen sovitustyön, voisiko sanoa mittasuhteet, että se kätkee sisäänsä vajavaisen kilvoittelijan, joka kuitenkin haluaa Herrassansa kiinni riippua, niin hän saattoi kuitenkin sanoa heille, te olette Kristuksen ja Kristus on Jumala. Miten se, ystävät, on? Miten se on meidän omalla kohdallamme? Kun me huomaamme itsessämme vajavaisuutta. Vieläkö minä uskallan sanoa, että kuule Sauli Oksanen, kuule sä oot siitä huolimatta Kristukseen. Ja kun minä näen lähimmäisessäni jotakin virhettä, niin menenkö minä sanomaan ja rohkaisemaan tätä ystävää, niin kuin varmasti tulisi tehdä. Kuule sinun heikkoudestasi huolimatta, sinä olet Kristuksen oma. Älä anna heikkoutesi viedä tätä totuutta sinulta pois. Sinä olet Kristuksessa, sinä olet Kristuksen oma, kaikesta huolimatta. Jumalan nimi olkoon kiitetty siitä. Mutta onko meillä näitä sanoja? Onko meillä näitä sanoja lähimmäisillemme? Vai mitä sanoja meillä on vajavaisille matkamiehille? Hän kirjoittaa edelleen, pysyäksemme korintolaiskirjeessä 1. luvussa, hän kirjoittaa sen luvun alussa näitä sanoja. 1. kirje korintolaisen 1. luvun alussa, Paavali, Kristuksen Jeesuksen kutsuttu apostoli Jumalan tahdosta ja veli Sostenes Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät. Ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesukseen Kristuksen nimeä, kaikissa paikkakunnissa niin omissaan kuin meidänkin. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Siis Paavali käytännössä toteuttaa sitä, minkä hän tiesi, että joka on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Ja sen tähden hän toteaa näistä, että tämä seurakunta kaikesta vajavaisuudestaan huolimatta, se on Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetty. Se on kutsuttu ja pyhä seurakunta. Tämä on paljon, ystävät, kuulkaa. Saarnaaja Eino Heinonen, jonka iäkkäämät, tai ei nyt iäkkäitä täällä olekaan, mutta vanhemmat tuntevat vielä, muistavat hänen kuolemastaan näinä päivinä tulee kuluneeksi 16 vuotta. Hän kerran saarnassaan sanoi, tai puheessaan pitäessään puhetta, hän siitä ottaa aivan kuin omasta puhetilaisuudestaan jossakin muualla, jonkun seurakunnan keskellä. Hän sanoi, että hän tuota seurakuntaa oikeastaan voisi sanoa ehkä sana ruoskiminen, voi olla liian väkevä sana, mutta moittiminen, niin kuin se saattoi häneltä joskus käydä, ja joka on niin tietysti helppoa ja inhimillistä juuri, niin Kun hän siinä sitten tuota puhettansa pitää, niin 1-2 hänelle annetaan ilmestys ylhäältä. Ja hän näkee ilmestyksessä, kuinka kruunuja ylhäältä laskeutuu seurakuntalaisten ylle. Sinne ja tänne laskeutuu kruunuja ylhäältä. Ja hän näkee tämän tilanteen. Ja en sana tarkkaan muista enää, mikä oli se sana sitten, mikä hänelle siinä on, annettiin, minkä hän sanoi. Mutta se ajatus oli tämä. Tämä joukko on matkalla kruunajaisiin. Ja sinä moitit heitä. Sinä syytät heitä. Sinä moitit heitä. On selvä asia, että puhe muuttui sisällöltään toisenlaiseksi. Jumala puuttui. Hän näki, että nyt ollaan kohtelemassa hänen seurakuntaansa sillä tavalla, kuin sitä ei sovi kohdella. Tämä seurakunta on Kristuksessa pyhitetty seurakunta hänen sovintoveressään. Tämä ei tarkoita sitä, ei se tarkoittanut korinttolaisenkaan kohdalla sitä, kun Paavali kirjoittaa heille, että kaikkea sitä, voisiko sanoa laittomuutta ja sitä pahaa, mikä siinä seurakunnassa ilmeni, että hän olisi sen aivan kuin sivuuttanut kokonaan ja jos aivan kuin silmät ummistettu sille niille epäkohdille, mitä heissä ilmeni. Ei se sitä ollut, eikä se sitä tarkoittanut, eikä se tarkoita tänäkään päivänä sitä. Sillä me löydämme tästä samasta korintolaiskirjeestä kohdan, jossa Paavali kirjoittaa, että peratkaa pois vanha hapatus. Että teistä tulisi uusi taikina. Sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa. Ei vanhassa hapatuksessa, eikä pahuuden ja ilkeyden hapatuksessa, vaan totuuden happamattomuudessa. Siellä on kehoitus. Peratkaa pois vanha hapatus. Pankaa pois synti, pankaa pois, mikä ei ole soveliasta. Mutta asia aivan kuin ilmaistaan toisella tavalla, kun ymmärretään ja nähdään, että seurakunta on Kristuksessa pyhitetty, se on Kristukseen kätketty, niin silloin tällainenkin viesti, jossa kehoitetaan tällä tavalla, niin se lähtee aivan kuin siinä armon hengessä, niin kuin Paavali sen näillekin sanoi, armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Se lähtee toisella tavalla se ojentaminen, kun se lähtee siltä pohjalta, että nähdään, lauma on Kristuksen, se on Kristuksessa pyhitetty. Siihen tulee tämä armon sävy ja henki mukaan. Ja on aivan varma asia, että se ihminen, joka sitten pääsee katselemaan Kristusta ja asemaansa Kristuksessa, niin todella hän tekee, että hän haluaa puhdistaa itsensä. Koska hän kokee sen, että minä en saastaisena, likaisena, minä en kelpaa hänelle. Minä tarvitsen sitä puhdistusta. Minä tarvitsen sitä pesua, josta me luimme täällä alussa. Kristus haluaa meitä puhdistaa tämän matkan varrella. Ja me muistamme siellä lihansa päivinä. Hän puhdistaa, pesee opetuslastensa jalat. Ei suinkaan antaa jonkun opin noudatettavaksi. Ei, vaan osoittaa palvelumieltä lähimmäistään kohtaan. Pietari ei käsitä sitä. Haluaa, että hän ei pese hänen jalkojaan, mutta kun Jeesus sanoo, sinulla ei ole mitään osuutta minuun, ellen minä pese sinua, niin Pietari sanoi, että älä pese jalkoja, pese myös kädet ja taisi sanoa, että pese koko ruumi. Hän antautui kokonaan puhdistettavaksi, pestäväksi kun hän ymmärsi, että se minun osallisuuteni Kristuksesta, Jeesuksesta, se on riippuvainen siitä, olenko minä puhdas, olenko minä pesty. Kun hän sen ymmärsi, hän tarjoutui puhdistettavaksi. Mekin saamme tarjoutua hänelle uudestaan ja uudestaan puhdistettavaksi, ja hän puhdistaa meitä matkan varrella uudestaan ja uudestaan. Mutta varsinainen peso on kuitenkin se peso, joka on ristillä suoritettu, kun hän tuon verensä vuodatti. Paavali sanoo, roomalaiskirjeen 7. luku, me muistamme ulkoakin tuon, kun hän sanoo, minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista? Eikö me ystävät rakkaat monta kertaa koeta omalla kohdallamme, että me olemme viheliäisiä ihmisiä vielä Herran ominakin? Ei Paavali varmaan niille korintolaisillekaan turhaan sanonut, että me emme olisi inhottavia ja niin edelleen. Kyllä sitä kaikessa ilmenee meissä ja kenessä minkinlaista. Minä viheliäinen ihminen. Se on varmaan meidän itse kunkin huutomme monta kertaa. Mutta kun hän siis sen kysymyksen tekee, kuka minut pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista, niin seuraavan luvun alussa hän sanoo, kiitos olkoon Jumalalle, ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Vaikka hän näki itsessään, että hän on viheliäinen, niin hän myöskin muisti samalla, minä olen Jumalan edessä uusi luomus. Minä olen Jumalan edessä kätkettynä Kristukseen Jeesukseen. Minä olen kätkettynä häneen kuin sikiö on äitinsä kohdussa. Ei luonnollinen silmä näe sitä sikiötä, mutta siellä se sikiö on äitinsä kohdussa. Siellä se on kehittymässä, kasvamassa, mutta me näemme vain äidin. Kun Jumala meitä katselee, niin olkoon hänen nimensä siitä kiitetty, että hän katselee meitä pojassaan Kristuksessa Jeesuksessa. Me olemme Kristuksessa. Me olemme hänessä. Me olemme kuin sikiö äitin kohdussa Kristuksessa. Ja sen tähden, kun näin on, niin me olemme hänelle otollisia kaikesta huolimatta. Me olemme kuin Noa arkissa. He eivät olleet itsessään täydellisiä, mutta he olivat pelastuksen arkissa. Ja he pelastuivat tuon arkin kautta. Että me emme menettäisi toivoamme, että me emme masentuisi nähdessämme kaikkea tällaista itsessämme ennen kaikkea. Niin me saamme katsella asemaamme Kristuksessa Jeesuksessa. Me saamme katsella totisesti, niin kuin Paavali sanoi, jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, se on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Ei se vanha ole meistä käytännön tasolla vielä kaikki kadonnut, ei se ole. Mutta Jumalan silmissä se on kadonnut. Jumalan silmissä se on kadonnut. Se vanha jäi ristille. Ja kun hän tuli ulos haudastaan, kun Jumala hänet kuolleesta herätti, ei sieltä tullut enää ulos hänen mukanaan sitä vanhaa ihmistä. Sinun ja minun vanhaa ihmistä, niin kuin Raamattu sanoo vielä vanhempi käännös. Ei tullut. Sieltä tuli vain Kristus uudessa ylösnousemusruumiissaan, kuoleman voittaneen. Ja Jumala katselee Kristusta kuoleman voittaneena, synnin sovittaneena. Ja kun hän kuoli, me olimme häneen kätkettynä. Ja niinpä Jumala meitä nyt katselee todella poikansa ylösnousemusruumiissa uutena luomuksena. Oi mikä ihana asia. Kuulkaa, tämä on valtava asia.
Se on valtava asia, että me saamme tämän muistaa ja kiittää siitä Herraa. Kaikissa tilanteissa, silloinkin kun itsessämme koemme vajavaisuutta, Herra kiitos, että sinä katselet minua poikasi kautta. Vanha on kadonnut, uusi on sijaantunut ja se uusi on Kristus Jeesus. Ja näin meidän tulisi myöskin sitten lähimmäistemme kohdalla nähdä todella hänet kaikesta vajavaisuudestaan huolimatta, nähdä hänet Kristuksessa uutena luomuksena. Paavali vielä sanoi Kolossalaiskirjeen 3:3, sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Tässä oikeastaan tämä kätköpaikka vielä kuin syvenee vain. Me olemme ensinnäkin kätkössä Kristuksessa Jeesuksessa, mutta sen lisäksi vielä me olemme kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja, ei suotta Paavali kysy. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja, kun olemme kätkettynä ei vain Kristuksessa, vaan olemme Kristuksen kanssa myöskin Jumalassa. Kuka voi syyttää Jumalan valittu? Älkäämme syyttäkö itsekään itseämme, älkäämme syyttäkö toisiamme. Seuratkaamme häntä vilpittömin sydämin, pyrkien hänessä kiinni riippumaan. Ja saamme katsella, että olemme tällaisessa kätköpaikassa. Se antaa uutta toivoa silloin, kun toivottomuus meinaa tulla. Se antaa uutta iloa silloin, kun ilo katoaa sydämestä. Ja katselemme itseämme Kristuksessa. Ja niin kuin myöskin sitten saman Kolossalaiskirjeen 2:ssa Paavali kirjoittaa sitten jakeesta 8. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella. Pitäytyen ihmisten perinäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin, eikä Kristukseen, sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Oi, mikä ihana asia. Tämä on todellista evankeliumia. Tämä on todellista hyvää sanomaa. Ja tätä meidän tulisi katsella. Tämä on sitä salaisuutta, josta me luimme Paavali sanoissaan. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Tämä on sitä salaisuutta kaikki. Mikä on meidän asemamme Kristuksessa Jeesuksessa? Ja jos tämä puoli jää katselematta, jos tämä puoli jää huomiotta, jos se jää sivuun, me olemme aina allapäin ja pahoilla miehillä. Me olemme aina toivottomia. Me olemme aina ilottomia. Me olemme aina masentuneita. Sillä kun katselemme itseämme ja toisiamme lihan mukaan, mistä sitä iloa voisi silloin löytää? Mutta kun katselemme itseämme Kristuksessa Jeesuksessa, ilo ja kiitollisuus täyttää sydämen. Jumalan nimi olkoon kiitetty siitä. Paavali tässä edellä varoitti siitä, että ei kukaan meitä saisi saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella. Sen verran vaan tuosta sanon, kun eräänä päivänä kuuntelin radiota. Siellä oli joku haastattelutilanne ja siinä haastateltiin erästä Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan. En nyt mene hänen virkanimensä sanomaan, sen voin sanoa väärin, mutta kuitenkin joku näistä opettajista. Korkeassa asemassa oleva henkilö, dekaani. No niin. Ja kun minä kuuntelin tuota puhetta, tai kun hän vastasi tuon toimittajan ja tämän henkilön kysymyksiin, hän kysyi muun muassa, no eikö ole sillä tavalla, kun hän saa näitä vastauksia häneltä, että nämä vastaukset olivat sellaisia, että eikö ne saa kritiikkiä aikaan oppilaissa, Ja hän sanoi, että no kaksi oppilasta 164, köhän se määrä oli, on antanut kielteistä palautetta hänen ja siis tämän teologisen tiedekunnan ylipäänsäkin tietysti opetuksesta. Joku hyvin räikeästikin, tai siis voimakkaastikin. Mutta minä ajattelin sillä tavalla, että kun minä kuuntelin näitä dekaanin vastauksia, joka oli niitä ympäripyöreitä, jotka perustuivat, voisi sanoa, ihmisten tai näihin, mistä Paavali varoittaa, perinäissäännöstä puhuu, ja nimenomaan sitten järkeisopista, niin minä sanoin, että minä olisin lähtenyt ensimmäisen luonnon jälkeen kyllä sieltä. Ja sen tähden sieltä jotkut ovat, voi sanoa, uskonsa menettäneet, kun ovat joutuneet tuon järkeisopin uhriksi. Ei ihme, että Jeesus sanoi, että isä, minä kiitän sinua, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmaisut ne lapsen mielisiltä. Ei järki ymmärrä näitä asioita. Ei järki ymmärrä sitä, mikä on Kristus ja mikä on hänen tekonsa ihmiskunnan puolesta. Mikä on ihmisen asema Kristuksessa Jeesuksessa, joka on hänet vastaan ottanut elämänsä. Ei järki sitä ymmärrä. Nämä on uskon kautta omistettavia asioita juuri siitä syystä, että ylkämme on näkymättömyydessä. Me emme nähtävällä tavalla voi pukeutua täällä siinä mielessä Kristukseen, että me näkisimme, että minä olen nyt Kristuksessa niin kuin minä olen tässä puvussa puettuna ja niin edelleen. Hän on näkymättömyydessä vielä. Mutta näin Raamattu meille aivan kuin paljastaa näitä näkymättömyyksiä, näitä salaisuuksia, ja me omistamme ne uskon kautta. Me omistamme ne uskon kautta, ja me tiedämme, että kerran se usko näkemiseen vaihtuu, ja saamme omistaa jo tässä ajassa tuon, mitä Paavali sanoi, että te olette täytetyt hänessä. Me olemme itsessään vajavaisia, mutta me olemme hänessä täytetyt, Jumalan nimi olkoon kiitetty siitä. Oi, mikä armo tänäkin päivänä osallistua ehtoolliseen, vajavaisena, viheliäisyyttä kokien kenties moni meistä itsessämme. Mutta samalla tietoisena siitä, Jeesus, kiitos, että olen sinussa täytetty Jumalan edessä. Vajaa on lakannut. Ja siinä mielessä täydellisyys on jo alkanut, niin kuin hebrealaiskirjeen 10. luvussa Paavali siellä, tai kirjeen kirjoittaja, sanoo lopuksi nuo kaksi kohtaa, 10. ja 14. jae. Tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Tämä uhri, minkä Kristus antoi, tuo veri, josta me kuulimme, tuo voimassa pysyvä veri, niin siinä veressä me olemme kertakaikkisesti pyhitetyt Jumalan edessä. Yhdellä ainoalla uhrilla, ainiaaksi, tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Oi, mikä ihana asia. Ystävät, katsellaan tätä, kun käymme jälleen osallistumaan ehtoollisen viettoon. Katsellaan asemaamme Kristuksessa Jeesuksessa. Katsellaan näitä salaisuuksia. Ei tässä ole kaikki, mitä tässä nyt olen tuonut vajavaisesti esille näistä salaisuuksista. Ei tässä kaikki ole. Mutta minä sanoisin, ystävät, kuulkaa. Minä sanon itselleni ja minä haluan sanoa teille, että pyritään enemmän katselemaan näitä salaisuuksia. Pyritään enemmän katselemaan Kristusta Jeesusta. Ja vaan kun vielä kyselemään Jumala, mikä on se suuri salaisuus oikein, josta sinun sanasi sanoo Kristuksen ja hänen seurakuntansa välillä. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Pyritään siihen salaisuuteen sisään. Ja kun me siihen, ystävät, kuulkaa, pääsemme sisälle, niin kuin Jumala on siihen sisälle päässyt totisesti ja Kristus Jeesus, niin meidän suhtautumisemme kanssa matkaajimme, kyllä se muuttuu toisenlaiseksi. Kyllä se pyhittyy. Se muuttuu toisenlaiseksi. Emme enää katsele lihan mukaan, vaan katselemme itseämme ja kanssamatkaajiamme uutena luomuksena Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalan nimi olkoon kiitetty siitä. Aamen.